GPR Azadlyk Radiosy eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Rus resmiýeti Demirgazyk Awganystany Islam döwletiniň 5000 töwereg jeňçisiniň bardygyny aýdýar. Yerliler Türkmenistanly jeňçilere duşýar. Golaýda Russiýanyň ýokary dereceli howpsuzlyk resmiýeti Awganystanyň Demirgazyk serhet ýakalaryna Islam döwleti ekstremist topurynyň 5000 töwereg söwüşçüsiniň bardygyny aýtdy. Bu habaryň fonuny 24-nji maýda Azadlyk radiosyny Awganystanyň Demirgazyk sewitlerine ödünü Türkmenistany diýip tanyşdyrýan Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri barada maglumat gelip gowuşdy. 21-nji maýda Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikow Täjikistana eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän Demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçysyna degişli 5000 töwereg söwüşçüsiniň ýygnanandygyny aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Awganystanyň şahamçysy 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary dereceli rus resmiýleri soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň Awgan serhedine ýygyderli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azadlyk radiosyny Awganystanyň Demirgazyk sewitlerine Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşçüleriniň hatarına aslı türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip gowuşdy. 24-nji maýda Azadlyk radiosyny telefon arkaly beren maglumatyna Awganystanyň Demirgazyk sewitleriniň ýaşaýjysy Kudratulla Faryab vilayatynyň çägine Islam döwleti toporunyň ödünü türkmenistany diýip tanyşdyran 4 söwüşçüsine duşanlygyny gurrun berdi.
Soň bir dağın içine vardık Faryab vilayetinin bir Dağıstan yerleri şol Kutayda Türkmenler var ekeni, Kazak, Çiçililer var ekeni, Dağışlar özlükleri var ekeni, o neneden, Özbekistan'dan. Olar Dağışı, Dağış oldu işleri, karta da adam verdi billere kartını. Alivallardan hem yaman korkuyor, olar karakullu, rahatlı koyup.
Deyip Kudratullah aitti. Kudratullah ödünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçünün adlarını aitti. Azadlyk radiosu olur məlim etmekten saklanıyor. Onun sözlerine göre sövüşçüler Awgan Türkmen terhedine barmak için yerli yaşayıcılardan yol veret bolmağı soruyor.
O zaman öyle ki hadi bu her bir Türkmenistan terhat basitaydı. Sonra bitmek çoğul olur. Sonra sen de eletmeyi biller bir güllük hakkını verecek. Elet bolsanız bir mana motor verecek. Ümumiyle gitsin.
Deyip Kudratullah aýtdy. Türkmen hökümeti Islam döwletiniň hatarına goşulan Türkmenistanly raýatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmäni gelýär. Azadlyk radiosu Demirgazyk Awganystandaky Islam döwleti söwüşçüleriniň hatarına Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Awgan we türkmen resmiýetlerine tasdiklady bilmedi. Media we metbuat habarlaryna görä Demirgazyk Awganystanda Islam döwletiniň jeňçileri bar. Ýöne Azadlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Gulmurady sewitde yerli resmiýetleriň Islam döwletiniň söwüşçüleri baradaky maglumatlary häzir kwaýtda ne tasdiklaýanlygyny, ne de ret edýänlygyny aýtdy.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda Daesh topary ýa-ni Islam döwleti diýilen toparynyň söwüşçüleri bardy, olar bilen Taliban söwüşüp olary kuwup çykardy, olaryň bir topary şu Awgan güýçlerine tabiň boldy. Şondan soňra resmiýler Demirgazyk Awganystanda Daesh diýilen toparynyň bardygyny ne ret edýäne tasdiklaýar.
Deyip Muradi 24-nji maýda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy 24-nji maýda yerli resmiýlere salgylanyp Islam döwletiniň Demirgazyk Awganystandaky daşary ýurtly söwüşçüleriniň ençemesiniň Siriýadan we Irakdan gelenligini habar berdi. Şeýle de resmiýleriň tasdiklamagyna görä daşary ýurtly söwüşçüleriniň arasynda Pakistanly, Uygur, Özbegistanly we Eýranly jeňçiler bar.
Pamdi halkede Afganistan de defa wazarat Daesh dela
Awganistanyň gorunmak ministrligi ýurdun dürlü künjeklerini Islam döwleti söwüşçüleriniň bardygy barada öldürnü maglumatyň bardygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň anyk sanyny tasdiklamaýarlar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy 24-nji maýda habar berdi. 22-nji maýda Awganystanyň Tolo News habar neşri Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna salgylanyp, Islam döwleti Horasan ekstremist toporuny agza söwüşçüleriniň Awganystandaky jemi sanynyň 5000 töwereginde degini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna görä Islam döwletiniň söwüşçüleri esasan günnugur Awganystanyň Kunar, Nangarhar vilayetlerine, şeýle-de Demirgazyk Awganystanyň käbir sewitlerine ýerleşýär.